43-ші сөз. Адам ұғылы екі нәрседен. Бір тән, бір жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсы жибили, қайсы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем, демектің басы жибили, ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба, көп пе, білсем екем. Көрсім екем деген арзу бұлардың да басы жибили. Ақыл ғылым бұлар кәсіби. Көзбенен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабарлардың ұнамдысы ұнамды қалпыменен, ұнамсызы ұнамсыз қалпыменен, әр нешік өз суретіменен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанаға бес нәрседен өткен соң оларды жайғастырып көңілді сүйреттемек. Ол жанның жібелі қуатыдыр. Бір ұмытпастық жақсы нәрседен көңілге жақсы әсер хасил болып, жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелді кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп, ұлғайтып, ол қуаттардың қуатын зорайтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсы болса да, жоғалат, тіпті жоғалмаса да, аз мәз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады. Сілтемелер, жибили арабша, туа біткен қасиет. Кәсіби арабша, жинақталған, еңбекпен табылған. Арзу арабша, тілек мақсат. Хасил арабша, нәтиже қорытынды. 215-ші бет. Кімдегім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Сынап, орындысын, орынсызын, бәрінде бағанаға жиған нәрселерінен есеп қылып, қарап табады. Бұлай етіп, бұл қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік демек. Құдай тағала сені менім мені бірдей жаратып па демек, Құдай тағалаға жала жауып, өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз, надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, естіпе, көрген естіген нәрсеңді ескерме, есіңе сақтама деп па. Ойын күлкімен, ішпек жемек, ұйықтамақпен, мақтанмен әуре бол да, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып, хайуан бол деген жоқ. Кейбіреулер айтады, ақыл жибили болмаса да талап жибили. Талап берген адам ақылды тапты. Талабы жоқ кісі табалмады дейді. О да бекер. Талап балада да бар, оған талас қылуға болмайды. Бағана айттық қой, жан қуаты басында кішкене болады. Ескермесе жоғалтты кетеді. Ескерсе күтіп, айналдырса зораят деп. Жан қуаты менен адам хасил қылған өнерлері де күнді тексерсен күнді асат. Көп заман тексермесең тауып алған өнеріңнің жоғалғандығын және өзіңнің ол мезгілдегіден бір басқа адам болып кеткеніңді білмей қаласың. Қай жоғалған өнер ал мен жоғалдым деп хабар беріп жоғалады. Енді қусаң бағанағы әуелгі табуыңнан қиынырақ дейді. Жан қуаты дейтұғын қуат, бек көп нәрсе, бәрін мұнда жазарға уақыт сиғызбай, бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып, ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушеді. Көп заман ескермеген адамнан ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты қымбатты жерлері жоғала бастайды. Одан соң көп заман өтсе, сол өнерді сақтайтұғын қуаттың өзі жоғалады. Одан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бұл қуаттың ішінде үш артық қуат бар. Зинхар, соны жоғалтып алу жарамас. Ол жоғалса адам ұғылы хайван болды, адамшылықтан шықты. Біреуі орысша подвижной элемент деп аталады. Ол не нәрсе? Не көрдің, не естің, әр нешік білдің? Соны тездікпенен ұғып, ұққандықпенен тұрмай. Арты қайдан шығады, алды қайда барады, сол екі жағына да ақылды жіберіп қарамаққа тез қозға жібереді. Егер бұл болмаса, көп білуге, көп оқу оңды пайда бермейді. Керекті уақытында ойламай, керекті уақытында қылмай, керекті уақытында айтпай, дәйім уақытынан кеш қалып, әй әт деген ай, үйтуім екен, бүйтуім екен деп өмір бойы ғафил болып ақ отырғаның. Біреуін орысша сила притягательная однородного дейді. Ол бір нәрсені естіп көріп білдің, қош келді, қазір соған ұқсағандарды тексересің. Түгел ұқсаған ба? Яки бір ғана жерден ұқсағандығы бар ма? Әр нешік сол іске бір келіскен жері бар нәрселердің бәрін ойлап білген тексеріп білмеген сұрап, оқып, бөтеннен хабарланып білмей, тыншытпайды. 216 бет. Үшіншісі орысша впечатлительность сердца дейді, яғни жүректі мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық. Бұл төрт нәрсе бірлән кірлетпей таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық, раушан болып түседі. Ондай нәрсе тұла бойыңа жайлат тез ұмыттырмайды. Егер де бағанағы төрт нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңды ұғым болмайды. Әр нешік тән қуатыменен сырттан тауып, сырттан сақтайсыз, оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлік кеселі, кесепаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуаты менен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлік кеселі, кесепат дер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң айырласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керегіс. Ойланбақ жақсы, іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айналы болмақ, алданбастық, бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, бөгі шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген. Баз махфи олмая ол. Мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни сила притягательная однородного, бірлән подвижной элемент, бұл екеуі қосылып, тұра тұрған нәрсе күллі пайда да бұлардан шығады, уа күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтіркішілік, осыған ұқсаған әрбір мас күнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарға айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрседен бойды ерте тыйып алуға керек. Пайда залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты бірлән мұны тоқтатып болмайды, һәм ақыл, һәм қайрат, екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат, мұнан салсаң, онан шығатын бір жолға аттенеді. Егер де екі қуаттың екеуі аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар, бір басы қатты асау ат, жүгенсіз тау құрама, тас құрама, су құрама, жар құрама, құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті ақылы дұрыс адамдар әлде сұрамайды қалады. Сенде ерік жоқ. Екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгеніңші. Бірінші сілтеме. Баз махфи олмая. Арабша, парсыша. Ашық болу, құпия болмау. 217 бет.